تصنیفی که از سروده های
مخطط يشمل التحكم بمنطقة غرب آسيا، مضيفا أن الاحتلال فشل في سرعنة شبرا واحد من فلسطين رغم احتلاله لها منذ أكثر من 7 عقود. ومن جهة أخرى شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي على مواصلة اليمن استخدام الشعب الفلسطيني دون سراجع ومن الملكي داعيا الدول العربية لاتخاذ موقف الجزاع وتحرك شامل لنصرة الفلسطينيين. أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي أن المقاومة ناجحة في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو واستراتيجي للمجتمع. الحي وفي كلمته عبر منبر القدس شدد على أن الأمة تمر بمرحلة من غير مسبوقة في ليبيا بادرت فيها المقاومة بطوفان الأقصى لتغيير معادلة الصراع، معتبرا القدس عنوانا لهذا الصراع وأن أي محاولة للتنازل عنه يحيى محمد الأمة. من جهته قال الأمين العام للإخوان الرجال الإسلامي زياد المخالف أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا بأرضه ولا يرضى عنها بديلا، مبينا أن منطقة قوى المقاومة والمنطقة ستبقى قائمة مهما كانت التغطية. ركبت قوات الاحتلال مجزرة في جباليا البلد شمالية قطاع غزة راح بقية 11 شهيدا. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف الاحتلال مركبة مدنية ومناطق متفرقة من رفح ومدينة قطاع، مشيرا إلى قصف خان يونس وبيت قانون وبيت لايا في جنوب وشمال القطاع ما أدى إلى ارتقاء شهداء. الدولية أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد نحو 40 شخصا خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 50,100 إلى بناء تقريبا من المصابين عتبة 113,800 منذ بدء أعلنت رؤية القدس استهداف المستوطنات هنا في غزة برصفة تصالحية ردا على مجازر الاحتلال بحق سكان غزة. ووسائل الإعلام الفلسطينية أكدت انطلاق الصواريخ من وسط القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف من الناحية الشرقية، لافتة إلى تحديق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بأجواء المنطقة لحظة انطلاق الصواريخ. ودور طفرات الإنذار في مستوطنات العظيم وزمرات وشوبة وغيرها، فيما اعترف جيش الاحتلال برصد قوات صاروخين المقاومة كانا متجهين إلى منطقة الزمرات. توغلت قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة اللاكونة سور في الجنوب اللبناني ضمن سلسلة طرق اتفاق وفي العدوان والبلاد. سيادة الجيش اللبناني أكدت أن قوة متواغلة اقتنت على شق طريقين في المنطقة نفسها، مشيرة إلى توجه القوات اللبنانية للمنطقة وقاموا بإغلاق الطريقين بسواتر ترابية. يذكر أن وحدات الكيان الغاصب خرقت اتفاق بحث العدوان على لبنان عشرات المرات، آخرها البارات الوحشية التي نفذت على عدة بلدات في الجنوب وأسفل عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين. يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي لتكريس واقع على الأرض في الجنوب السوري لخدمة مصالحه وأهدافه الأمنية، ويهدف الاحتلال إلى إنشاء منطقة عاجلة خالية من أي تهديد عسكري مع استغلال وقت الأقليات لتحقيق مخططات. المزيد تابعوا
يكرس الاحتلال الإسرائيلي واقعا على الأرض جنوب سوريا، بل أمر إلى عشرات الثكنات العسكرية وكافة الأسلحة الثقيلة الى تواجد خاصه الجيش السوري بالتزامن مع انشاء قواعد عسكريه في محافظه القنيطره وصولا الى حدود ريف درعا الغربي، مخطط يجري العمل عليه يوميا مع قيام اي رادع او وسيله لمواجهته. التوغل الاسرائيلي قدم واحتل اغلب القرى الحدوديه بعد خط اتفاق فض الاشتباك، ووصل الى اطراف ريف دمشق، واصبحت كل القرى والبلدات في تلك المنطقه محتله او بحكم محتله. تمثل تحولات الرهيئة في الجنوب السوري مرحلة مفصلية في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، حيث تتشابك الأهداف الإسرائيلية مع تعقيدات المشهد السوري بعد سقوط الأسد، ويهدف الاحتلال إلى ترسيخ واقع سياسي جديد يخدم مصالحه التكتيكية والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأهداف الأمنية. وتتمثل أهدافه قريبة بضمان أمن حدود فلسطين المحتلة عبر إنشاء منطقة عازلة خالية من أي تهديد عسكري. ومن هنا جاءت مطالبة رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الجنود السوري بالكامل وتصريحاته بعدم السماح بأي قوات معادية في دمشق، وأن الكيان يسعى إلى عمق استراتيجي آمن يفصله عن أي قوى يعتبرها خطرة، ويسعى الاحتلال إلى فرض سيطرته على الممرات الاستراتيجية المؤدية إلى الجولان ودمشق عبر إنشاء بنية تحتية عسكرية دائمة. وتشمل هذه الممرات الطرق والمحاور العسكرية الحيوية التي تربط جنوب سوريا بالعاصمة دمشق مرورا بالمناطق القريبة من الحدود مع الجولان. هذا التوغل يسمح بإعاقة أي جهود مستقبلية لاستعادة السيادة السورية الكاملة على الجنوب، ويشير استخدام كيان الاحتلال ورقة حماية الأقليات إلى رغبة في كسب تعاطف شريحة معينة وتبريره وجوده أمام الرأي العام العالمي كضرورة إنسانية وعملية معا. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يستخدم الكيان خليطا من قوة الصلبة كالعمليات العسكرية الاستباقية والوجود الميداني والقوات الناعمة، متمثلة بخطاب حماية الأقليات ودعوة لنظام سياسي لا مركزي. وفي المحصلة تتلخص الرؤية الإسرائيلية في إبقاء الجنوب السوري طاقة عزل أمنية طويلة الأمد، سواء عبر جنح مباشر أو عبر ترتيبات تضمن تحييد تلك المنطقة عسكريا وسياسيا
أكثر من عشرة شهداء بمنزلة جديدة لجيش الاحتلال في جباليا في شمال قطاع غزة، وتوغل قوة إسرائيلية لمنطقة اللاذقون والسور في الجنوب اللبناني بخط جديد واتفاقي في أمان
أجريني الدفونة عبر الجاعة وإنه تبعد معنا كل كل سوريين كبانون الفضاء يدريد الإنسان حديث ظاهر نيجد المنطقة وإنه تبعد معنا كل سوريين كبانون الفضاء يدريد الإنسان حديث ظاهر نيجد المنطقة وإنه تبعد معنا كل سوريين كبانون الفضاء يدريد الإنسان حديث ظاهر نيجد المنطقة وإنه تبعد معنا كل سوريين كبانون الفضاء يدريد الإنسان حديث ظاهر نيجد المنطقة وإنه تبعد معنا كل سوريين كبانون الفضاء يدريد الإنسان حديث ظاهر نيجد المنطقة وإنه تبعد معنا كل سوريين كبانون الفضاء يدريد الإنسان حديث ظاهر نيجد المنطقة وإنه تبعد معنا كل سوريين كبانون الفضاء يدريد الإنسان حديث ظاهر نيجد بداية نصبح إلى تلك هذه الأيام من صورة
ما نتعرف وإياكم على جهة
نقف عند إجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ أسوء كرن قرآنية عن سؤال لجهدني هذا الجزء من حكاية نبي الله نوح السلام
ثم
في فقرة من هذه الأئمة عليهم السلام نصدر لحضراتكم رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حول الآية
وأخيرا مع شيء من البعثيين كانت إذا من الشخصين
نبني هذا
قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أمرنا لكن ما مناسبة فوران الماء التمين مبشرة الكفار يشترك المفسر فكانت لها أصلاح كثيرة مفيدة لكن يبدو أن اهتمام يكون عظيم قد استوعب جمع المحققين المعنى أفضل فالمراد قيام بها المسألة الدولة هي أن حين فار التمين بالماء وهو محرش الناس عادة انتبه النبي عليه السلام وصفه إلى أن الأوضاع بدأت تتغير بسرعة وجنون حدثت المسيح
وفي فقه الأكبر بلغ الأمر قل نقف
فبمقتضى مقتضى رحمتها جعل هذه السفينة تحت حكم اختيار المسلمين لتنجيه من الإمارة، وبمقتضى عفو الإمارة يتجاوزوا عن
Në relacion me punën, u nisën të ndërruar në edicione Venezuela dove sta facendo un attimo tutti la dati per effetti delle risultate del primo
una
Lisa, e tu sei bote materiale, ci sono se shoqëruar me probleme, për shtërsi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është se kryesori të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi i udhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga llogaritë. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të ndihet uje të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. për instruktar syve e ka raditur durimin dhe fitoren për plan njëri tjetë dhe ka thonë durimi është i barabart me fitore. Kararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores të lustrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65
للإجابة عن هذا السؤال يتفضل بالإجابة عن هذا السؤال يستمع
Duhur kur në radhë tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazmjeni 200 persona në këtë betejë. Dhe nëse nga radhë tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazmjeni mbi 1000 persona nga radhët e ju besimtarëve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund të japë një personi fortë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund të japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogla dhe qëndrueshmëri të ulët, shpejt mund të ikin e të arratisen nga kushteteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjumtohen përballë sulmeve të forta të jetës. Sipas pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriu nuk i japin as në botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popujt që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Dhe një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhissalam, ai i cili i shpikon gjonjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmëri, pa dyshim do të arrijë në mejdane e fitore.
And there were the youth involved in the program in the early days of the
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shpejt ndodhen në mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e leveluar të njeriu. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë për ballkesës të leveluar të tij, me siguri do të shkojë të mëkate në mëkate. Imam Zafer Sadiku alayhissalam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa raste është krijuar një gëzim dhe lumturi i gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një dorëgjeje të shkurtër, për disa raste është krijuar një pikëllim dhe një ndihmë e gjatë. Baharu Lanvar, burim i 68. Durimi përball ngjarjeve të zhvidura dhe të peshia bëhet shkak për zhvillimin e njeriu dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes së mëdhenj. Dhe një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje të pakëshme. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Gjermeun Sadat, Vullimi i Tretë, faqja 288. A i tili të rëvëndurit, zoti madhëruar i pranon dhukjen ati dhe kompenson atë për të keqe, ose së mundjen, ke ka përbaluar. Për transketuar nga profeti ndërruar i islamin, se në një rast a i ka fa. A të rëvër dhe të mparën dhe të cilin ka zbritur një e keqe ose së mundjen, sa shtu si që ka udhëruar zoti madhëruar a i to. Në nga zoti jemi, dhe kthehemi drejt zotë. O zotë, më shpërbe mua për përbalimin e këtë të keqe, dhe më jep mua më njërë të sa kjo. Atëherë zoti i madhëruar do të trajtoj atë në atë mënyrë si të dëshiron. Nga me ojë, të dhamë, kolini i tretë, fanta 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë sotëbukë. Ashtu sikur që i madh dhe për çfarë vërtet na u lidhje më të rëndësishme. Dhe këngëtari kur të hyjë brenda në parë, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen në qytet, ndërsa durimi i largohet në një anë. Pastaj kur aty futen ky ëngjë që kanë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprat e mira. Shoqërojeni shokun tuaj. Në të ju jemi të papë dhe të për të, atëherë unë dhe të shukëroj atë. Në kuranin e shenjë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozoj të mëshatë. Ashtu që kur në ajetet 156, 157, kure më të pakare, në kuranin e shenjë, ata janë besimtarët të të shtu herë kur përbalen me ndu një të vejtë apo të në mundje të, ne jemi nga rrëmëve se shtu të 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 vejtë një kështë. Dhe ata bjen për të vejtë të më shirë nga anë e zotit të të mërë, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e rrëmëve. Kjo pozim, unë e shkëmurë, është po ajo për shëndetje dhe më shirë zotit të madhëruar e cila përshin gjëndje në njërëve të tjilë, dhe udhëzimi i këtyre në rrugën e drejtë, është i garantuar në vërtetimin nga ana e Zotit. Na jetin djetë të ture të numerë, gjithashtu dhe tonë. Pa dyshim që njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogarinë. Është transmetuar gjithashtu nga imam dhe pesat një kujtë një kafa. Në ditën e qamjetit, një grupi njerëz të ngrinjën dhe që ndojnë për para postës të parajtës dhe trupasin në postën e parajtës. Atyre u të vërë. Po shini ju? Ata përgjitë. Ne jemi ata që keni bërë durimin. Pasaj atyre u të vërë. Në parte primi keni bërë durimin. Ata përgjitë. Ne keni bërë durimin në nërgjistimin para ura dhe të tërë. Atër zoti e madhërruar u të rëmë. I kanë thënë të vërtetë. Më fini ata në paraj. Më pa që mamë të fërsadi kuale të nam ka thënë. Ky është poaj i premtimi Zotit të madhëruar i të ka famë. Pa dyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrë i shpërbimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi për ballkryerje të mëkatit dhe për ballë të mundjeve, i ka thonë mundjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith, nuk është Zoti i madhëruar ka thënë, në kohën kur një rob nga robët e mirë, përballet me një të keqe apo përgjegjësi në lidhje me jetën dhe pasurinë, ose fëmijët e tij. Sa i me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi. Unë kam turp që ta marrë në llogari atë, dhe ti hap fetoren e veprave të tij për të llogaritur ato. Al muhasabat të val, dhe vahirul ilm dinuri.
فقدت البحار بيض الأهل وانفجرت أمواج
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajtë. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e Pajrajtës së shëmbullur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me turim në përballje të atë me ngjarje. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me egon e tij, do të hyjë në paraj. Në rruga e ferrit është shëmbullur plot me dëshira të epshit dhe të naqit. Ai i cili dorëzohet përball dëshirave të egos së tij, dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe egoja e tij. Përfundimi i të dhjetë, vetëm fjallë, në zbahën të lakë.
Arsën të shëta, kam asë kam në sashë e përshë të shëmë, e të vërë në më mërë në shëmë, në të më të
Sono nervosi di due, sotto minuto avete programmi con questo tuo ripunto, scrivi in alto, mi ho di occhi. Sono nervosi
di
Ndërruar dhe duhet në vazim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës të ndërrimit të viteve në Iran. Në grupë, lutemi të qëndroni më ne për të nëqyër më shumë, ndi këtë desh në një radiotarë. Metodat e lumturisë dhe gëzimit në rajonet të ndryshme të Iranit në Nevruz. Testimet janë një i pari për bashkët të fisikë, kultura. Në këtë dhe në programin e radhës, ne duam të prezentojmë me disa nga testimet iraniane gjatë Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Të masu dhe në samurin i në rajsul guzaro, më avenone i bërë, si osi, vë e të kësodi i rajsul guzaro, vë qarë paras të të zorat të i dofira, dhe fo, fo, dhe gjarë, dhe fo, 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 dhe
Nevruzi është një festë kombëtare dhe traditë lashtë që ka përfshirë simbolet më të larta njërzore dhe kulturore me kalimin e mira djetarve dhe periudat e të ndryshme të fetohet. Gjatë Nevruzit, në teritorin kulturor të Iranit mbaheshe shumë festime. Banorët e kësaj toke e konsideronin të rëndësishme eksistencën e lumturisë dhe për të ndërhyer në ditët më të vështira të nonin dhe gëzonin. Me çdo pretext, mendimi i lashtë iranian beson se një person ka nevojë jo vetëm për shëndetin fizik, por edhe për shëndetin mendor. Ai duhet të gëzohet për të hequr qafe pikëllimin dhe për të zgjatur jetën e tij. Një nga ditët kryesore për të cilën në Iran për një kohë të gjatë janë mbajtur festime të mëdha Nevruzit. Nevruzit është gëzimi më i famshëm iranian. Ai është një festë e lartë dhe rituali mbetur prej shumë vite. Rasti në të cilës është ardhja e vitit të ri. Dita e parë e vitit të ri diellor iranian e barabartë me një farvardinin është festimi i fillimit të vitit të ri iranian. Por kjo festë nuk kufizohet vetëm në kufin gjeografik të këtij vendi, pasi shtrirja e tij është shumë më e gjerë se sa kufin të kulturës iraniane. Nevruzi festohet në vende të ndryshme, dhe sipas statistikave më shumë se 12 vende në mbar botën e festojnë Nevruzin si festën e tyre kombëtare. Të cili prej këtyre vendeve e nis vitin e ri sipas kalendarit të tyre zyrtare të kombëtare. E për këtë arsye, koha e vitit të ri ndryshon nga vende në vende. Përveç vendeve të qytetërimit të Nevruzit, të cilat janë në disa vende sot e festojnë Nevruzin në mënyrë jo formale, si në Gjergj, تركيا، إيطاليا، فرنسا، ريوني تارتاري، ديتا دباشور، بريطانيا باشور، كندا، هولندا، ألمانيا، ليبيا، سوريا، كينا، إمارات دباشور، سوريا،
يانغولا. Sekuma syurmulana Tega kerapi syakir dan Kuan Abukuan Asyari Adenizer Kenapa
Sayu Bukan Kuan Kuan
Jua syakir dan Abukuan Jati Dan Pekana Kemitra syakir dan Keluar Ibu syakir Ibiar dan Sekcin
Panole Kudoye
Asyari
Kuan Program Kuan 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 Kuan
Ich Janë veshur me rroba me ngjyra natyrale e ndonjëherë me rroba të varrinëve të pasur. Nga disa javë para në
Thank you. Këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Gjurmërzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kuti Postar Elektronik, Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën
kohë. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Եթերեն հրացանց, Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի Iran Radio /HYIK set top boxi vachayin havervazi Iran sat patrehin 26.i yev AM 8 4W armaniakmenin mijotsov
Հանուն բարձրիալ նասսո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլուսով բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղեղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի, իսլամական հարաբերության ձայնի, հայերեն ռադիոժան։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շոմի Քեշիշյանը։ Երեկում թրեքշաբթի է։ Թվականի սպանտի 26-ը իրանական 1404 թվականի Ֆարվարդին ամսի 6-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ֆաթեհի Սուրահի բոլոր հայաները։ Ռադիո Բովասից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համանկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը. Արաղչին հայ պաշտոնյաների հետ քննարկել է տարածաշրջանային զարգացումները և երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ հաղորդումները։ Նախ դուք կլսեք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական համարը և վերջում կներկայացնենք ճանապարհորդություն դեպի Նորուզի երկիր, Նորուզան ուղեկցություններում խորագրերով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ, սիրելի բարեկամներ։
وصل ما في الصدود إن ربه لا بهم يا العالمين أخر ما من رحيم ما من يوم الدين يا
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի իսլամական հարաբերության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շնորհակալություն հարգարժան ռադիոլսով բարեկամներ,
Սանել 0-3-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37
تهران خصوم جام کسانه یه تهران درد و چند جامه خساپوغی مدن آلوین آقا آساریانه یه شوه کششم
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عشرات الشهداء والجرحى بغارات للاحتلال على غزة ونتنياهو يهدد باحتلال عدوان وصغير القدس تستهدف مستوطنات الغلاف والصواريخ وجيش الاحتلال يعتمد على الهجوم شدد قائد فريق القدس في حرب ثورة الإسلامية علي إسماعيل صهاني على أن إيران ستقف إلى جانب فلسطين ولدعم المجاهدين بجفاء. جاء ذلك بكلمة تعليق صهاني بالنسبة العربية في منبر الصدر أكد فيها أن المقاومة
أصبحت
وغير سنين الشهور مصنع رابيس تصادر بلين